İşten sonra Azatlık Radyosu.
Bizi Azatlık Radyosu.az saytında dinleyirsiniz internette veya bizi peklerde de dinlemek mümkündür. Hotbird'de veya TürkSat'ta. Demek ki bu saatte ondan danışacak ki seçki blokları veya deputatlığa namizətlər demek ki maliyyə mənbəyini hardan tapırlar və ümumiyyətlə gəlir bəyanaməsi haqqında danışacak. Mövzumuz bir qədər genişdir. Studiyamızda qonağımız Elkin Qədirlidir, hüquqşünas, həm də deputatlığa namizət. Xoş gördük sizi.
Xoş gördük, yaxşamınız xeyir.
Müsavat seçki blokunun dəstək verdiyi namizətlərdən biri.
Bir şey amma dəqiqləşdim, mən hələ namizət deyiləm. Mən namizətli iddialıyam. Bu hələ heç kəs namizət deyil indiki mərhələdə.
Seçkilərdə iştirak etmək istəyən.
Təbii, hə, namizədliyə iddialıyım, amma namizədlərin tam qeydiyyatı bitəndən sonra artıq rahatlıqla demək olar ki, namizədik. Amma hələ ki, yox.
Və demək ki, seçkilərə qatılmaq istəyən və AXCP Müsavat Seçki Blokunun da dəstəklədiyi namizədlərdən biri, demək ki, Azadlıq Qazetinin redaktoru Qənimət Zahiddir. O bugün məhkəməyə, demək ki, bugünlərdə məhkəməyə müraciət etmişdi ki, üzərindən məhkumluq götürülsün ki, seçkilərdə iştirak edə bilirsin. Və bugün Yasamal, demək ki, məhkəməsində onun şikayətinə baxılıb, Ülker Akif qızı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı demək bu prosesi izləyib. İndi Ülker Akif qızı telefon xəttindədir. Ülker, axşamın xeyir olsun. Ülker, məhkəmə nə ilə nəticələndi? Məlumatı çatdırardın dinləyicilərimizə.
Məhkəmə oldu, amma ki qərar yoxdur. Çünki iş vaxtı qurtardığından hakim qərarın elanı sabah səhər saat 10-da olacağını dedi. Amma dövlət ittihamçısı çıxış elədi məhkəmədə, Şahin İsmayılov. Onun əsas argumenti o idi ki, təqdim olunan ərizələrin içərisində islah olunmaqla bağlı sənədlər yoxdur. Yəni xasiyyətnamə nəyə görə məhkumluq üzərindən götürməlidir. Amma məlum oldu ki, sonra dövlət ittihamçısı heç də sənədlərin hamısı ilə tanış deyilmiş və təqdim olunan sənədlərin arasında əslində xasiyyətnamə, Qənimət Zahid xasiyyətnaməsi də əlavə olunubmuş və Qənimət Zahid də öz çıxışında bildirdi ki, onun həbsdən sonraki bu müddət ərzində cəmiyyətdə əleyhinə hər hansı bir şikayət daxil olmayıb, nə polis orqanlarına, nə prokuratur orqanlarına. Yəni, bu da onu göstərir ki, əsas verir ki, onun üzərində məhkumluq onun üzərindən götürülə bilər. Belə ki, yəni çox qısa keçdi məhkəmə, əsas qərarın elanı idi ki, o da sabah səhər ona qaldı.
Çox sağ ol Ülker. Ülker Akif qızı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı idi bu və bir daha xatırladaq ki, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid məhkəməyə müraciət edib ki, üzərindən məhkumluq götürülsün və məhkəmə qərarı sabah elan eləməlidir. Baxaq görək sabah nə olacaq və birazdan efirimizi davam elətdirəcəyik növbəti saatda. Ondan danışacaq ki, deputatlığa namizədlər, bloklar hardan maliyyələşir və necə maliyyələşməlidir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Bizi həmişə kimi internetdə dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında və yaxud da ki, peyklərdə bizə qulaq asmaq mümkündür. Hotbird-də və ya TürkSat-da yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə. Şəhər telefonumuz da 436-77-41 sayılı telefonda açıqdır. Zəng eləyib canlı efirdə suallarınızı səsləndirə bilərsiniz. Beləliklə başlayırıq. Qarşıdan parlament seçkiləri gəlir və artıq seçkiyə qatılmaq istəyənlər imza vərəqələrini alıblar, imza toplamağa başlayırlar və növbəti mərhələdə onlar həm də əgər imzaları toplayıb imzalar toplaya bilsələr, həm də bir sənəd də təqdim eləməlidirlər Mərkəz Seçki Komissiyası, Dairə Seçki Komissiyasına, eləmi Elkin bəy? Dairə Seçki Komissiyasına gəlirləri barədə. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda gəlir bəyannaməsi adlı qanun qəbul olunub və amma qaydalar olunub, amma qaydalar Nazirlər Kabinetində qaydalar təsdiqlənməyib, buna görə də qanun işləmir. Amma prezidentliyə namizədlərdən, deputatlığa namizədlərdən bu tələb olunur. Və biz də kiçik bir araşdırma aparırıq ki, necə göstərilir? Elkin bəy, siz göstərəcəksiniz yəqin gəlirlərinizi.
Təbii, əlbəttə ki, bu qanunun və Dairə Seçki Komissiyasının hər bir namizədə, iddialı namizədə eləli sürdüyü tələbdir. Sadəcə o, həmin o bayaq adı çəkdiyiniz qanunun anlamında gəlirlər haqqında bəyannamə deyil. Bu, xüsusi bir MCK-nın deməli, təsdiq etdiyi xüsusi bir forma var, bir səhifəlik. Orada son bir il ərzində, yəni seçkilərin təyin etdiyi gün 3 sentyabra qədər, yəni 2009-un 3 sentyabrın 3-dən 2010-un sentyabrın 3-ünə qədər gəlir mənbələrini açıqlamalıdır və gəlirlərin strukturunu göstərməlidir. Qanunvericilikdə təlimatda da bu var. Gəlirlərin strukturu müxtəlif ola bilər. Əgər tam ki daimi iş yeri varsa, o zaman sadəcə o daimi iş yerindən arayış və bir il ərzində aldığı maaş haqqında mühasibatdan deməli vergi daxil olmaqla arayış gətirilir. Əgər adam daimi iş yeri yoxdursa, sahibkardırsa, onda sahibkarlıq fəaliyyətini göstərməklə növünü, oradan əldə etdiyi gəlirləri və onun strukturunu göstərir və təbii ki, o zaman əlbəttə ki, vöyünü və vergidən deməli onun deməli son il ərzində ödədiyi vergilər. Əgər vergilər maaşdan çıxılırsa işə götürən tərəfindən, onda təbii ki, bu ilə işə götürənin arayışı ilə təsdiqlənir. Onda böyük ehtiyac yoxdur. Ola bilsin, əlavə gəlir mənbələri var. Məsələn, mükafatlar, ki, onlar sistematik deyil, amma əgər il ərzində mükafat alıbsa kimsə, onu da göstərməlidir. Eyni zamanda digər gəlirlər ola bilər ki, onlar məsələn, miras, lotereya uduşları, nə bilim, müəllif hüquqlarından əldə olunmuş gəlirlər, əgər insanın daşınmaz əmlakı var, onu icarəyə verirsə, icarə haqqından qazandığı pullar, bu tip müxtəlif 4 qrupda belə gəlirlərdir və təbii ki, hərə öz çalışdığı sahədə öz deməli gəlir növlərinə uyğun da bir arayış təqdim edir.
Malı mülkü də göstərilməlidirmi həmin o sənəddə?
O da bir araca bir kağızdır, o da bir ayrıca sənəddir, bəli, namizədliyə iddialı olan şəxs onun adına rəsmən olan daşınar və daşınmaz əmlakın göstərməlidir və o mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən sənədlə birlikdə.
Babək Bəkir Azadlıq Radiosunun əməkdaşı da studiyamızdadır. Babək, axşamın xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
O, demək ki, deputat seçkilərinə, parlament seçkilərinə qatılmaq istəyən bir neçə şəxslə danışıb, İlkin bəy, necə dediniz, deputatlığa, namizədliyə iddialı olan şəxslərlə.
Hələ heç kəs namizəd deyil. Bəli, indiki bəli, mərhələdə.
Yalnız
namizədliyin keçəndən sonra bütün mərhələlər, bu prosesin bir neçə mərhələsi var. Ərizə vermək mərhələsi. Bu mərhələ indi şəxsən mən keçmişəm məsələn bu mərhələni. İndi elələri var ki, məsələn, sonra keçəcəklər. Məsələn, yap indi nə zaman siyahısını açıqlayacaqsa. Tam ki, elələri var ki, tez başlayıb, eləsi var, biraz gec başlayıb.
Namizədliyini irəli sürən şəxslər.
Elə də demək olar. Biraz uzun çıxır, sadəcə namizədliyə iddialı daxil.
Namizədliyə iddialı bir neçə şəxslə danışıb Babək Bəkir və onlar öz gəl...
Onlar həm də eyni zamanda keçmiş, bəziləri keçmiş millət vəkilləridir. Məsələn, deyək ki, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə ilə mən danışdım. O qeyd elədi ki, gəlirləri ancaq millət vəkili kimi maaşlarıdır ki, haradasa aya təqribən 1700 manat maaş alır il ərzində aldığı maaşı qeyd eləyəcək və eyni zamanda deməli, digər ikinci bir sənəddə isə adına hansı əmlakı var, qeyd elədi ki, adına 3 otaqlı ev var, yəni o evi göstərəcək, bağı yoxdur və bir də Mercedes markalı maşını var, onu qeyd eləyəcək. Mən deməli, Sərdar Cəlaloğlu ilə də danışdım, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri. O isə qeyd elədi ki, onun ümumiyyətlə gəliri yoxdur, bunu orada qeyd eləyəcək. Mənzili də əslində onun adına deyil, həyat yoldaşının adınadır və o dəqiqləşdirəcək ki, bunu göstərməyə ehtiyac var ya yox. Bir də ki, Prado markalı bir maşını var adına, həmin o maşını qeyd eləyəcək. Mən bundan başqa Bəxtiyar Sadıqovla danışdım, o da millət vəkilidir, Hakimiyyə Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvüdür, Mətbuat Şurasının üzvüdür, Azərbaycan qəzetinin baş redaktorudur. O isə qeyd elədi ki, gəlirləri yalnız deputat maaşından, bir də ki, Azərbaycan qəzetinin redaktoru kimi o vəzifədən aldığı maaşdır və bir də ki, qonararıdır, onu da qeyd eləyəcək.
Amma burada bir maraqlı bir şey var, üzr istəyirəm.
Buyurun, buyurun, buyurun.
Çünki bax, bu tip şeylərdə, məsələn, indi deputat eyni zamanda başqa yerdə maaş alır. Bu, indi redaktorlar, baş redaktorlar var, rektorlar var, bəzi başqa vəzifəli şəxslər var ki, deputatlıqla uyuşmayan, deputatlığa uyğun gəlməyən vəzifələr tuturlar və o vəzifələrdən
Qanunda, yəni bununla bağlı məhdudiyyətlər varmı?
Bilmirəm. Bəxtiyar Sadıqovun deməsinə görə qanun buna imkan verir.
Yox, qanun buna imkan vermir, sadəcə olaraq buna göz yumulur. Qanun deputat maaşından əlavə gəlir mənbələrini qəbul edir. Əgər onlar yaradıcılıq, elmi və yaxud deməli təhsil nə ilə bağlı. Məsələn, pedaqoji elmi və yaradıcılıq fəaliyyətindən gələn.
O da deyir ki, məsələn, qanarardır, sonra amma qəzet məsələn, redaktorudur.
Əgər qəzet redaktorudursa, bu artıq uyğun gəlmir. Qanarar ola bilər. Qanarar əgər məqaləyə görə qanararsa alır. Amma redaktor vəzifədir. Rektor vəzifədir və bu inzibati vəzifədir. Müəllim vəzifə deyil. Müəllim kimi maaş alırsa bu pedaqoji fəaliyyət.
Ancaq Azərbaycan parlamentinin rektor olan məsələn bəli.
Ona görə deyirəm bu deputatlığa uyğun deyil, deputatlıq statusuna uyğun deyil. Sadəcə bu yanlış təcrübəyə göz yumulur.
Aha, başqa nümunələr də varmı sizin yadınızda olan?
Yox, mənim əsas qanunla bağlı budur. Mən indi bilmirəm başqa kimlə gəlir əldə edir, amma statusla bağlı çox vacib bir odur ki, deputatlıq fəaliyyətindən uyğun gəlməyən fəaliyyətlər var ki, hansılar ki, bəzi deputatlar o fəaliyyətlə məşğuldurlar. Eyni zamanda sahibkarlar var, sahibkarlıqla məşğullar. O da deputat statusuna uyğun gəlmir. Belə deputat öz maaşından başqa elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətindən gəlir əldə edə bilər və təbii ki, bağışlanma, miras və lotereya bu kimi şeylər öz yerində, amma bu sistematik gəlir deyil. Amma bizdə deputatlar var ki, sahibkarlıqla məşğuldurlar. Deputatlar var ki, inzibati vəzifələr tuturlar. Nə bilim, dediyiniz kimi redaktorlar hardasa. Bu deputat statusuna uyğun deyil.
Bəli, Bəxtiyar Sadıqov qeyd elədi ki, deməli bu 5 il ərzində əgər inkişaf varsa, əvvəl onun Sovet maşını olub, Jiguli maşını olub, indi Mercedes-i var, hərçəndə özü sürmür, oğlu sürür. Ancaq o qeyd elədi ki, deməli onun mənzili olub, o mənzil, o bina sökülüb, indi onu başqa yerdə mənzil verilib, ancaq hələ ki kupça almayıb o evə və bilmir ki, bu kupça sevi orada qeyd eləməyə ehtiyac var ya yox. Bu məsələ var. Sonra mən Pənah Hüseynovla, millət vəkili Pənah Hüseynovla danışdım. O da qeyd elədi ki, yalnız deputat maaşını qeyd eləyəcək və bir də ki, başqa qazancı yoxdur. 4 otaqlı mənzili var. Hərçənd deyir ki, 107 kvadrat metrdə belə çıxır ki, ya 2 otaqlı olub, ya 3 otaqlı, sadəcə 4 otaqlı deməsinə görə genişləndirir və 88-ci ildə aldığı bu Dübəndi tərəfdə 5 sot torpağı var. Bağ sahəsi kimi, ancaq hələ ki orada heç nə tikməyib. Yəni,
bunların
qeyd eləyəcək. Eyni zamanda mən Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu ilə də danışdım. O da qeyd elədi ki, bir illik gəliri kimi deputat maaşını göstərəcək. Bir də ki, hansısa premiyalar verilib onlara bu
mükafatlar
verilib, onu da qeyd eləyəcək. Şəxsi əmlakına gəldikdə isə Sabunçuda 4 otaqlı ev var, Hyundai markalı maşını var və Nardaranda bağ sahəsi var, orada bir otaqlı ev də tikib, bax belə.
Təşəkkür edirəm Babək, çox sağ ol və sən də bu söhbətə mən istəyərdim ki iştirak edəyəsən. Hər halda həmişə belə şübhələr olur ki demək, gəlirlərlə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına düzgün məlumatlar təqdim olunmur. Bu məsələ həm də o zaman qabardı ki bu ilin əvvəlində demək, prezidentin Dubayda övladlarının mülkləri olması ilə bağlı məlumatlar çıxanda, demək, müxalifət partiyalarından biri Müsavat partiyası müraciət elədi Mərkəz Seçki Komissiyasına ki, bu haqda məlumatları dərc eləsin. Belə bir məlumat varmı? Siz bir hüquqşünas kimi deyərdiniz, bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının nəzarət eləmək imkanları varmı bu gəlirlər, mal, mülk?
MÇK-nın özünün mülkün? Təbii ki, belə imkanları yoxdur, amma MÇK-nın məhz seçki prosesi ilə bağlı orada bilirsiniz ki, əlaqələndirici qrup var, işçi qruplar var. Bütün mərhələ, həm Mərkəz Seçki Komissiyası səviyyəsində, həm də Dairə Seçki Komissiyaları səviyyəsində. Oraya daxildilər Vergi Nazirliyinin əməkdaşları, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Qeydiyyatı Reyestrinin əməkdaşları, hansılar ki, həmin o namizədliyə iddialı şəxslərin təqdim etdiyi məlumatları şübhə olduğu təqdirdə yoxlamalı və yaxud təsdiqləməlidirlər. Məsələn, tutalım ki, əgər kimisə adına maşın varsa, yazacaq ki, mənim adıma maşın var, maşının texniki pasportunun notarial qayda təsdiqlənmiş sürətində də əlavə edəcək. İşçi qrupda olan Daxili İşlər Nazirliyinin işçisi də onu yoxlayacaq ki, doğrudan mı belə bir adamın adına belə bir maşın var? Dövlət yol polisinin bazı, məlumat bazasına girəcəklər, yoxlayacaqlar və oradan da çıxacaq. Evdirsə, bağdırsa, yəni daşınmaz əmlakdirsə, eyni qaydada daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyat reyestrinin xidmətindən bu asanlıqla yoxlanılır, məlumat bazaları var. Yəni, yaxud sahibkardırsa, vergilər deməli, vəyini var və yaxud gəlirlərini bəyan edibsə, orada da vergi əməkdaşlığı. Yəni, MSK bunu özü etmir, amma seçki prosesi üçün belə bir əlaqələndirici qruplar var, işçi qruplar ki, orada müvafiq orqanların, həmin yoxlaya bilmək imkanlarında olan orqanların əməkdaşları var və onlar bu işlə məşğul olurlar.
Elçimi, bir məsələni istəyərdim siz dinləyicilər üçün aydınlaşdırasınız. Yəni, bu zərurət nədəndən gəlir ki, ya deputatlığa, yaxud prezidentliyə ehtiyacı adamlar bu tip sənədləri təqdim eləməlidir. Bunun zərurəti nədəndən gəlir? Hansı zərurətdən yaranır? Mən növbəti sualım olacaq, ona görə bu sualı verirəm. Bunun zəruriyyəti nədir?
Normalda bunun,
nəyə görə vacibdir?
Normalda bunun ideal məqsədi maliyyə şəffaflığıdır. Və siyasətə gələnlərin dürüstlüyüdür. Çünki bu çox vacibdir. İctimai, siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanların, xalqı təmsil etmək iddiasında olan insanların maliyyə baxımından şəffaf olması və maliyyə şəffaflığı da eyni zamanda siyasi dürüstlüyün təməllərindən biridir. Bu, onun üçün vacibdir. Bu, ideal məqsəd bundan ibarət.
Bax, mən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Bir halda ki, yəni, qəzetlər yazır, cəmiyyətdə çoxları bununla danışır ki, Azərbaycandakı millət vəkillərinin əksəriyyəti, nazirlərin əksəriyyəti və yaxud prezidentə yaxın olan şəxslərin öz şəxsi biznesi var. Yəni, şəxsi biznesi var, ancaq deyək ki, qohum əqrabanın adınadır, başqasının adınadır. Onda belə halda, yəni, bu tip sənədlərə sənədlərdə reallıq öz əksini tapır. Onda bunu kim ortalığa çıxarmalıdır?
Bu artıq...
Və onda nə ehtiyac var onda bu formal prosesə, əgər formal prosesə?
Bu artıq daha geniş bir kontekstin problemidir. Bu, MSK-nın seçki komissiyanın problemi deyil və seçki qanunvericiliyin də problemi deyil. Bu, daha böyük bir siyasi kontekstin bir problemidir. İqtisadiyyatımızın ümumiyyətlə və siyasətimizin qapalı olmasından irəli gəlir. Çox ilə problemlər var. Hüquqi şəxslərlə bağlı, fiziki şəxslərlə bağlı, qeydiyyatla bağlı, ikili mühasibatla bağlı, işə götürənlə işçilərin arasındakı münasibətlərlə bağlı, müqaviləsiz çalışdırılan adamlarla bağlı, gizlənilən vergilərlə bağlı. Bu tip şeylər təbii ki, seçki qanunvericiliyinin predmeti deyil və seçki komissiyasının yurisdiksiyasında deyil. Ona görə biz indi bu problemlər olduğuna görə seçki qanunvericiliyi gözüylə baxdıqda bu problemi təbii ki, siz də haqlı olaraq bu istehzalı bir mənzərə yaratdınız. Bu daha geniş bir problemdir. Seçki kontekstində həll olunacaq bir şey deyil və onun yurisdiksiyası altında deyil. Ona görə, bəli, bizdə iqtisadiyyatımız əksər hissəsi qeyri-şəffaf olduğu üçün bax, belə problemlər yaranır ümumi korrupsiya fonunda.
Elkin bəy, başqa ölkələrdə bu necə həll olunur? Yəni ki, tutaq ki, biz Azərbaycanda dediniz ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının bunu araşdırmaq imkanları, böyük imkanları yoxdur. Başqa ölkələrdə bununla bağlı...
Yox, bir daha deyirəm, MSK-nın özünün yoxdur, amma seçki prosesi üçün bunu yoxlaya biləcək qurumlar cəlb olunur işə.
Yəni, vergilər, nazirlik...
Seçki prosesinin məqsədli üçün bu məlumatlar yoxlanılır. MSK yoxlamır, amma adiyyəti orqanlar yoxlanır ki, hansıların ki, seçki prosesində bu məlumatları yoxlamaq üçün təhkim olunmuş əməkdaşları var. Dolayısıyla, bəli, bu hamısı seçki prosesinin şəffaflığına xidmət edir və əlbəttə ki, MSK bu məlumatları nəzərə alır. Amma MSK özü bunu yoxlamır da, bunu müvafiq orqanlar edir.
Babək, sualın var idi mi, sualın?
Onu soruşmaq istəyirdim ki, görünür ki, bu tip məsələlərdə şəffaflığın həlli, həllindən ötürü, yəni ölkə qanunvericiliyində daha ciddi addımlar atılmalıdır, yoxsa hansı qanunların işləməsinə ehtiyac var, bu, nəyin işləməsinə ehtiyac var?
Qanunda deyəcək? Problemlər çoxdur, amma
mən
bu qanun problemi deyil.
Nədən soruşmaq istəyirəm? Deyək ki, mən jurnalist kimi şahid olmuşam da, hansısa məhkəmədir, Əli İnsanovun məhkəməsi, deyək ki, Əli İnsanov orada ciddi korrupsiya ilə bağlı faktlardan iddialar səsləndirib. Deyək ki, prezidentə yaxın olan şəxslərlə bağlı, hansısa mövcud indiki nazirlərlə bağlı. Korrupsiya ilə bağlı iddialar səsləndirib. Məhkəmə bildirib ki, hakim bildirib ki, biz yalnız qanunvericiliyə uyğun, Bizə verilən istintaq materiallarını araşdırdıq. Məhkəmə onu araşdırır. Əlavə, yəni əlavə iddialar burada araşdırılmır.
Hə, bunun siyasi yəni bunun bilirsiniz nədir? Bu biraz ümumi riyakar bir siyasi fon yaradır da bu.
Bəli.
Amma hər şey məlumdur. Bununla belə həm.
Belə tutmağa bir şey yoxdur.
Az öncə nə tutasan? Yox, niyə? Hələ buraxın o məsələn qaydaq bu sırf seçki məsələsi. Az öncə başladığımız məsələ. Axı göz görə-görə biz hamı da bilir ki, deputatlar var ki, redaktorlardır, deputatlar var ki, rektorlardır, deputatlar var ki, sahibkarlardır, nə bilim, bankın idarə heyətinin sədrləridir. Lap yaxşı. Əgər ola bilsin o sahədə uğurlu menecerlərdir, yaxşı sahibkarlardır, amma eyni zamanda deputat ola bilməzlər. Bunu qanun və konstitusiya çox açıq deyir. Və bunu artıq nə istintaq materialları lazımdır. Bu göz görə-görə buna göz yumulur.
O aydındır. Ancaq eyni zamanda qəzetlər yazır ki, elə deputatlar var ki, deyək ki, bina tikintisi ilə məşğuldur. Bu daha ciddi problem deyilmi? Yəni ki,
sahibkarlıq da bina tikintisi də mən ona ümumi şəkildə sahibkarlıq dedim. Qanun üçün bina tikintisi ilə nə bilim pomidorun satışı arasında fərq yoxdur. Sahibkarlıq fəaliyyətidir. Və bu deputat statusuna uyğun gəlmir. Dərs deyə bilərsən müəllim kimi universitetdə, amma rektor ola bilməzsən. Məqalə yaza bilərsən, amma redaktor ola bilməzsən. Başa düşürsünüz? Yəni, bax, bu tip şeylər var. Bu, açıq-aşkar konstitusiyadan tutmuş deputatlığın statusu haqqında qanuna görə bu aydındır. Və bunu hər kəs görür və bu adamlar heç bunu gizlətmir də. Əksinə, biraz qürurla bunu deyirlər sanki. Bax, görürsünüz, mən... Deputatlıq mənim üçün elə belə işdir sanki, mənim əsas uğur başqa sahədədir. Amma buna göz yumulur. Çünki belə deyək də, ümumi siyasi fon riyakardır ölkəmizdə. Və iqtidarın da buna yanaşması...
Bunu kimi aradan qaldırmalıdır? Bax,
buna siyasi iradə lazımdır. Buna ümumi açıq bir siyasi proses lazımdır.
Hansısa bu məsələlərə görə cavabdeh qurum var mı? Ya Konstitusiya Məhkəməsi, ya hansısa bir qurum buna
müdaxilə? Yox, cavabdeh, bilirsiniz necədir? Əgər deputatlığına uyğun gəlməyən fəaliyyətlə məşğul olursa, bunun iki yolu var. Bu çox sadə. Ya əvvəl deputatlığa üstünlük verəcəksə, deputatlıqdan öncə məşğul olduğu işdən
Ayrılmalıdır.
Ya da o bir işi daha çox sevirsə, orada daha çox uğurlu olduğunu iddia edirsə, oradan daha çox qazanırsa, onda deputatlıq bunun nəyinə lazımdır? Onda deputatlıq statusu bunun əlindən alınmalıdır.
Aha, aydındır.
Yəni, bunu parlamentin rəhbərliyi eləməlidir.
Bunun parlamentin özündə bu proses getməlidir. Bəli, parlament özü buna nəzarət etməlidir. Bəli, etika komissiyası var. Bilirsiniz, axı etika komissiyası məsələn tutan komitəsi daha doğrusu. Bizdə döndərilib belə o nədir o uşaqlarda məktəblərdə şagirdlərə nəzarət edən bir tərbiyəvi bir quruma, o da vaxtaşırı sonuncu dəfə etika komitənin adı məşhur bu Fəzəl Ağamalından deməli
Hüseyn
Abdullayevin davasından sonra səslənir. Ondan sonra eşitmə. Etika komissiyası. Etika əxlaq anlamına gəlmir. Etika daha geniş bir anlayışdır. Etika həm də siyasi fəaliyyətin başqa bir fəaliyyətlə uyğunluğunu yoxlamalıdır. Bu tip şeylər etika komitəsində yoxlanmalı.
Aydın Erkin bəy, mövzunu davam etdirəcək. İndi Demokratik Seçkilərin Dəstək Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Çingiz Dadaşov da telefon xəttindədir. Çingiz bəy, axşamınız xeyir olsun.
Bəli, axşamınız xeyir. Mən hamınızı salamlayıram, qonaqlarımızı da salamlayıram.
Axşamınız xeyir.
İlkin mənim doğrudan da düz qeyd elədi. Yəni ki, orada düz dedi, cənab prezident 3-ü sentyabr sələncam verib, amma 4-ü dərc olunan gündən qüvvəyə mindiyinə görə orada bir rəqəmdir, yəni 4-ü sentyabr 2010-cu ildən 4-ü sentyabr 2009-cu tarixə qədər olan namizədlər illik gəlirləri barədə Dairə Seçki Komissiyasına həm arayış formasında illik gəliri verməlidir, həm də cədvəl formasında. Düzdür, mən bu şeyləri eşitdim, o gəlirləri barədə, əmlakı barədə, sonra o deputatlar, yəni hansı fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər. İlkin mənim tamamilə düz qeyd elədi ki, 85-ci maddədə Konstitusiyan bir mənalı yazılıb ki, elmi, pedagoji və yaradıcı fəaliyyəti istisna olmaqla başqa heç bir dövlət işində işləmək ixtiyarları yoxdur. Amma bu günləri Milli Məclisdə 27 nəfər elə fəaliyyət göstərən deputatımız var. Və bir şey də diqqətinizə çatdırım ki, ilkin mənim tamamilə düz qeyd elədi ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının bəzi şeylər səlahiyyətində deyil və onun tərkibində işçi qrupu yaradılıb və o ayın tarixi dəqiq deyim sizə 11 sentyabr Mərkəzi Seçki Komissiyasının 20/78 saylı qərarına əsasən Maliyyə Nazirliyinin ekspertlərindən ibarət, mütəxəssislərindən ibarət, sonra Daxili İşlər Nazirliyidir, Vergilər Nazirliyidir, Əmlak Dövlət Reyestri Xidmətidir, Hesablama Palatası, mütəxəssislərdən ibarət ekspert qrupu, işçi bir qrupu yaradayım. İlqar Məmmədov həmin qrupa rəhbər təyin olunub, yəni ki, İlham Məmmədov, Məmmədov MSK, o cümlədən Dairə Seçki Komissiyasının tərkibində də 59-cu maddə nöqtə 2-yə uyğun olaraq işçi qrupu yaradılıb və bu təşkilatlardan mütəxəssislər dəvət olunur və onlar o işlərin araşdırmasına məşğul olur. Və bəli, tamamilə düz qeyd olunur ki, bəzi deputatlar baxmayaraq ki, onlar sahibkarlıqla məşğul olurlar və özünüz bilirsiniz ki, bəzilərinin adına döyür. Məsələn, qohumunun, dostunun, tanışının və araşdırma aparanda dəqiq gedib yerinə çatanda görürsən ki, bu adamın heç orada adı da yoxdur. Yəni, o tamamilə düzdür. Və burada bir incəlik var ki, mən bir şeyi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu namizədli indi inşallah o tamamilə düzdür ki, 53-cü maddə və 54-cü maddə uyğun olaraq 4 subyekt tərəfindən namizədlik irəli sürülür. Birinci etap budur, tamamilə düzdür. Namizədlik irəli sürüləndən sonra, təsdiq olunandan sonra onlara imza vərəqi verilir. Və ikinci etap 60-cı maddəyə görə namizədlər gərək azı 450 imza toplayıb versin və əmlakı barədə məlumat versin. Və tamamilə orada düzdür ki, namizəd siz təsəvvür edirsiniz ki, əmlakı barədə tutaq ki, onun əmlakı varsa gətirib kupçanın surətini verir və orada qeyd edir ki, bunun harda əmlakı var. Bir də görürsünüz ki, məsələn, elə vaxt olur ki, mən bir şey diqqətinizə çatdırım ki, çox təəssüflər olsun ki, maariflənmə işi aparılmalıdır. Yəni ki, heç olmasa namizədlər irəli sürülən insanlar bilsin ki, hansı sənədləri dəqiq təqdim elənməlidir. Bir də görürsünüz ki, namizəd namizədini sürür, məsələn, irəli 10 vəyunu var, heç bilmir ki, o vəyun yazılmalıdır. Düzdür, amma bu namizədin gəlirləri barədə məlumatda vəyun sözü yazılıb. Bir də görürsünüz ki, məsələn, namizəd maşınını satıb Gendavernisdən, amma ki, söhbət ondan gedir ki, maşın onun adında gedir. Məsələn, elə praktikada elə bir hadisə olur ki, araşdıranda, dəqiqləşdirəndə görürsən ki, o maşın onun adında gedir və onun namizədliyinin ləğv olmasına səbəb ola bilər. Yəni, burada bu prosesdə biraz incəliklər çoxdur. Məsələn, mən bir prosesə toxunmaq istəyirəm. Bu, bir avar ilkin mənim tamamilə düz qeyd elədi ki, əsas iş yerinə əmlak haqqında məlumat verilməlidir, mükafat maddi yardım haqqında, mülki qum müqaviləsi əsasında olan gəlirləri haqqında, sahibkarlıq haqqında, o dividentlərdir, mən nə biləm, əmlakin icarə verilməsi barədədir, həyat yığım sığortası üzrə gəlirlərdir, müəyyən şeylər var burada. Amma ki, söhbət ondan gedir ki, namizədlərin çoxu bunu bilmir. Və inandırım sizi ki, mən şəxsən hesab edirəm bir mütəxəssis kimi, bugün televizorda bunları qeyd eləmək lazımdır. Və namizəd heç olmasa dəqiq bilməlidir ki, bu hansı prosesi yerinə yetirməlidir və bu hansı sənədləri təqdim eləməlidir. Bir də görürsən ki, namizəd sənədi gətirib verir və onun üçün bəzi şeydən xəbəri yoxdur. Yəni, mən hesab edirəm ki, bugün hər bir namizədin seçki, xüsusi seçki fondu ola bilər 500 min manat. Amma siz təsəvvür eləyirsiniz. Siyasi partiyalara da 500 min manatdır. Siyasi partiyalar blokuna da 500 min manatdır. Burada oca bilirsiniz, tutaq ki, Yeni Azərbaycan partiyası 125 seçki parasından namizədliyin irəli sürülüb. Bu 500 min manatı 125-ə mən böldüm, bu 4 min manat eləyir. Bu təsəvvür edir ki, hər bir namizədə 4 min manat bir dairənin ərazisində. Bu demək olar ki, pul döyür. Hələ mən indi yapı götürürəm. Orada indi müxalifət partiyaları var. Məsəl üçün, neçə dənə Mərkəzi Seçki Komissiyasından bloklar qeydiyyat alınıb, siyasi partiyalar və mənim bugünkü statistik rəqəmə görə 16 ümumilikdə siyasi partiyadır və 4 siyasi partiya blokudur. Və siz təsəvvür edirsiniz ki, 500 min manat buna demək olar ki, çatmayacaq. 100-120 dairədən namizədliyin irəli sürən siyasi partiyalar blokuna bu xüsusi seçki hesabı 500 min manat çata bilər, mən sual verirəm. Çata bilməz. Ona görə ki, elə bukletini, mən nə bilim, kalendarını, bir dənə banerini düzəltdirsə, elə bir 4 min dollar mına, ya 4 min manat mına pul gedir.
Aha, Şingiz bəy, həmkarım Babək Bəkirin sizə sualı var idi.
Ümumiyyətlə, istəyərdim bir məsələni həm də aydınlaşdırmaq istəyirdim.
Bəli, Babək.
Ümumiyyətlə, təcrübədə belə bir halı olunmu ki, kimsə deyək ki, ya əmlakı ilə, ya gəliri ilə bağlı nəyisə düzgün göstərmədiyinə görə onun qeydiyyatında problem çıxsın, onu qeydiyyat almasınlar.
Bəli, bəli, bələdiyyə seçkilərində olub.
Bələdiyyə seçkilərində, bəs parlament və yaxud prezident seçkilərində?
Mən sizə bir söz deyim, prezidentdə düzdür belə olmayıb, özünüz bilirsiniz ki, prezidentdə cəmi 7 namizəd idi. Yəni ki, qeydiyyat alınmış namizədlərin sayı, onlar da təcrübəli yoldaşlar idi demək olar ki. Parlamentdə belə bir şey olanda açığım mən sizə deyim, səmimi deyim, dairə bir də görürsünüz ki, güzəşdə gedir.
Hə, əslində, yəni, mən ona görə onu soruşurdum ki, yəni, bir vətəndaş kimi, bir jurnalist kimi, mən onda maraqlıyam ki, mən istəyirəm ki, əslində, elə bu məsələlərdə doğrudan da ciddilik olsun. Kimsə gəlirin və yaxud əmlakın düzgün göstərmirsə, bu problemə çevrilsin. Yəni, istəyirsiniz, onda prosesləri şəffaflığa gətirib çıxaracaqlar.
Baba, mən bilirsiniz, burada incəliyənədir. Məsələn, mariflənmə, mən həmişə o sözü deyirəm, gənə də onu deyirəm və onun üstündə dururam. Mən,
yəni, bu təkcə marifləndirmə məsələsindən bağlıdır. Həm hüquq məsələsidir. Yoxsa burada iradə məsələsi var.
Hüquqdan yəni ki, əlavə, mən hüququ qoyuram qırağa, birinci namizəd ola bilər ki, bütün namizəd hüquqşünas ola bilməz. Bütün namizəd ola bilər ki, laf hüquqşünas olsun, ha, maliyyə prosesini bilməsin. Yəni, bilirsiniz, mən orada savadlı hüquqşünaslar tanıyan vəkillər kolleqasının üzvüdür. Mən 2005-də 30 dənə vəkillər kolleqasının üzvünə hüquqi yardım göstərmişəm. Amma ki, söhbət ondan gedir ki, onun bilmək onun borcu deyil. Amma söhbət ondan gedir ki, bu mariflənmənin birinci prosesi var. Güclü hüquqşünas ola bilər, savadlı, mükəmməl. Amma seçki prosesində bu maliyyə prosesini hər hansını bilə bilməz. Və onun heç olmasa, o necə deyərlər, yaddaşını təzələmək deyirlər, heç olmasa bir anlayışı olmasın. Televizorda, məsələn, bu günləri neçə dənə maşallah televizor kanalımız var. Heç olmasa maariflənmə prosesi geçsin ki, bu namizədləri dəqiq bilsin ki, məsələn, mən bir statistik rəqəmi sizə deyirəm. Yadınıza gəlir ki, keçən parlament seçkilərində deputatlığa namizədlərin xüsusi seçki hesabı 87.000 manatdan yuxarı ola bilməzdi. Amma bunu artırılan qanunda dəyişiklik oldu, bu oldu 500.000 manat. Prezidentdə 1.100.000 manat idi, indi bu dəyişiklik olub 10.000.000 manat. Siz təsəvvür edin. İndi gəlin bunu etiraf eləyək. Müxalifət partiyaların bugün 500.000-ə gücü çatacaq, məsələn, xüsusi seçki hesabı yaratmaq üçün, bunun fonduna pul girmək üçün. Ola bilər ki, maksimum məsələn yaratsın olsun 50.000, 100.000, 150.000. Bu ianələr olmalıdır. Məsələn, o 56-cı maddəyə uyğun olaraq vətəndaşlar üçün 3.000 manatdır. Amma hüquqi şəxslər üçün 50.000 manatdır. Amma namizədin özü, məsələn, tutaq ki, öz namizədliyin irəli sürürsə, bu 150.000 özü öz hesabına pul qoya bilər. Bilirsiniz, bunu heç vətəndaş bilmir. Gəlin bir gün sorğu keçirdək, əgər mənim dediyimə şübhəniz varsa Azərbaycanda, görək hansı vətəndaş bilir ki, deputatlığa namizədə ianə 3.000 manat və fiziki şəxs verə bilər, ya 50.000 manat hüquqi şəxs verə. Bunu Azərbaycanda bilən olsa bir 300 nəfər, 400 nəfər, 500 nəfər biləcək. Yəni, bilirsiniz, cəmaatı marifləndirmək lazım ki, çox təsəvvür yaransın ki, məsələn, mən gedirəm deputatlığa namizədimi verirəm, namizədliyimi irəli sürəm. Mənim nəyim olmalıdır? Tutam, mənim bir pulum yoxdur. Mən gedib 500 imzanı yığaram. Problem deyil. Amma mənim pulum yoxdursa, mən təbliğat təşviqatımı necə aparacam?
Yeri gəlmişkən, Çingiz bəy, dinləyicimiz soruşur ki, demək, deputat seçilmək istəyən şəxs öz seçicilərindən kömək istəyə bilərmi?
Bəli, öz seçicilərindən kömək istəyə bilər, amma bir dənə bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının bir təlimatı var. Yəni ki, 23 iyul 2010-cu il tarixdə 15-58-11 saylı, yəni 3-cü bəndinə uyğun olaraq xarici dövlət var, xarici hüquqi şəxslər yardım göstərə bilməz, xarici vətəndaş yardım göstərə bilməz. Amma vətəndaş ianə verə bilər, 3.000 manata qədər.
Yadınıza düşürsə, bu prezidentin ailə üzvləri ilə bağlı o hansı ki Dubai bəli, məsələsində bəli. O həmin o iddialar səsləndi və orada da belə bəzi yəni rəsmilər belə bir fikir cavab verdilər ki, əslində prezidentin ailə üzvləri yəni ailə üzvlərinin müəyyən biznesləri var və onların qohumlarının iş adamlarıdır və onlara hansısa hədiyyələr ola bilər. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, yəni kimsə Azərbaycanda biznes yarada bilərsə və bu ianədən özünün şəxsi məqsədləri üçün istifadə edəcəksə, təbii ki, bu yol verilməzdir. Eləmi yoxsa?
Bəli, bəli. Düzdür. Tamamilə biznes
və dövlət yani, vəzifəsi.
Əgər o adam, o adamın burada biznes maraqları var və sabah deyək ki, onu müdafiə edəcəyi şəxs prezident olacaqsa, o da ondan istifadə eləyib haranı alıb satacaqsa, bu təbii ki, artıq başqa məsələ oldu.
Bəli, məsələn, seçki məcəlləsində 55.3-cü maddə var, 69.8 var, 88.4 var. Orada dəqiq yazılıb ki, yəni ki, açıq-aydın yazılıb ki, nə eləmək olar, nə eləmək olmaz. Məsələn, mən bir praktikada bir söz deyim, siz dediniz xarici praktikada, Amerika təcrübəsində, mən şəxsən cənab Harnişdən 2005-də bu barədə söhbət eləyəndə, orada söhbət düşdü, bu namizədlərin o xüsusi seçki vəsaitlərinin toplanması. Mən dedim ki, bizdə qadağa var. O qayıtı dedi ki, Amerikada qadağa yoxdur. İstəyirsən, məsəl üçün, 100 milyon yığılsın, ya 200 milyon yığılsın. Orada kim nə qədər istəyir, pul verə bilər. Qadağa yoxdur. Siz təsəvvür edirsiniz ki, Barack Obama ilkin seçkidə, primary seçkisində 240 milyon pul xərcləmişdi. Siz təsəvvür edirsiniz. Amma Azərbaycanda bunlar qadağadır. Azərbaycanda olmaq. Mən qanun çərçivədə deyirəm. Ola bilər ki, qeyri-qanun nəsə başqa bir şey olsun. Amma mən qanun buna icazə vermir.
Çingiz bəy, Elkin Qədirin də əlavəsi var. Onu da
buyurun, deyir. Buyurun.
Sadəcə o, əlavə deyəndə, yəni Çingiz bəyin söylədiyinə deyim ki, Amerikada biz necədir? Orada tamam başqa siyasi mühit və hüquqi fəlsəfə var. Orada, məsələn, iyanələrə qoyulan məhdudiyyətlər, o doğru dedi ki, elə bir məhdudiyyətlər yoxdur. Amma orada məhdudiyyətlər nədən yoxdur sualına cavab axtarsaq, biz görəcəyik. Orada Ali Məhkəmənin təfsirləri var qərarlarında. Yazıb ki, seçki kampaniyaya, partiyaya iyanə vermək istəyən hüquqi şəxs və ya fiziki şəxsə qoyula biləcək məhdudiyyət konstitusiya ziddir. Çünki onlar buna şey kimi baxırlar, political speech kimi baxırlar. Yəni, düzdür. Köçürülən, ötürülən puldursa da, amma bu siyasi məqsədlə verilən pul olduğu üçün bu siyasi senzura sayılır Amerikada. Ki, sən məhdudiyyət qoyasan ki, sən bu qədər köçürə bilərsən, bu qədərdən artıq köçürə bilməsin.
Reallıq məsələsi var.
Bu siyasi senzuran bir növü sayıldığı üçün Amerikada. Orada o məhdudiyyət yoxdur. Əslində, və bu, mən çox xoşuma gəlir bu yanaşma.
Üzr istəyirəm, mən sizin sözünüzə qüvvət kimi. Deyək ki, iki il əvvəl mən də ABŞ-da olanda həmin mənzərəni gördüm. Orada Azərbaycanda necədir, mən seçki məntəqələrinin qarşısında təbliğat apara bilməzsən. Ancaq orada, yəni ki, təbliğat aparmağa imkan verilir. Bəli. Deməli, orada demokratiya oturuşub.
Bizdə o məhdudiyyətlər, o cümlədən maliyyə məhdudiyyətləri. Siyasi, dolayı siyasi senzuradır.
Bəli.
Siyasi senzura bir tək o demək deyil ki, sən toplaşma, danışma, üzv olma. Siyasi senzura həm də o deməkdir ki, pul vermə, pul verə bilməzsən. Verə bilirsənsə də ancaq bu məqsədlə verə bilərsən və ancaq bu qədər verə bilərsən. Pulun sahibi özü qərarlaşdırmalıdır ki, o nə qədər vermək istəyir, kimə vermək istəyir, nə üçün vermək istəyir, nə zaman vermək istəyir. Bizim qanunvericiliyimizin bir tək seçki məcəlləsi deyil, bütün qanunvericiliyin yanaşması kökündən yanlışdır. Bizdə qanunvericilikdə bir-bir sadalamağa başlayırlar ki, nə icazəlidir. Qanun tamam başqa məqsədlə yazılmalıdır. Nələr qadağandır? Qadağaların siyasını biləndən sonra başqa hər şey icazəli olmalıdır. Amma bizdə yazır, bax, bunun üçün. Amma siz heç zaman həyatı siyahlandıra bilməyəcəksiniz. Elə həyatı hallar ola bilər ki, o siyahıya girmir. Ona görə o siyahıya onun salınması üçün ya gərək çox geniş, qeyri-aydın ifadələr işlədəsən. Məsələn, təlimatlarda yazılıb ki, xüsusi seçki fondundan istifadə oluna biləcək pulların hara, nə üçün istifadə olunmasın? Ya, məsələn, yazır ki, imzaların toplanmasına yönəlmiş texniki təşkilatı tədbirlər. Yəni, bu aydın ifadə deyil. Bunu yazacaqsansa heç yazmada. Onsuz da aydındır ki, mən əgər imza toplayıram, əvvələ mən imza toplamaq üçün heç pul xərcləməyə də bilərəm. Amma xərcləyirəmsə, onu nə qədər xərcləyəcəm, necə xərcləyəcəm, sonradan hesabatını verəcəm. Amma sən məni bəri başdan niyə məhdudlaşdırsan ki, belə də bir abstrakt bir cümlə yazmalı olursan, sonradan da onu inzibati deməli.
Bu nəyin göstəricisidir? Bu, deməli, burada azadlıqların sərhəddi
bəli,
var.
Bəli, bu da siyasi məhdudiyyətlər qoymaq üçün bəli, və bəli. İnzibati özbaşınalığa yol açmaq üçün. Və eləcə də bütün başqa sahələrdə. Yəni, qadağalar aydın olmalı, icazələr isə qadağaların istisnası kimi
belə
baxılmalı.
Belə çıxır ki, onda bizdə azadlıqlar, yəni istisnadır, hə?
Bizdə elə çıxır da.
Elkin bəy, biz sualı əsasən belə qoymuşduq ki, demək, seçki blokları və namizədlər maliyyə mənbəyini necə tapacaqlar? Qismən toxunduq. Konkret sizə gərək. Maliyyə mənbəyi.
Mən deməli
seçkiyə pulu hardan xərcləyirəm?
Bəli, mən açdım artıq hesab və hesabı dairə seçki komissiyasına təqdim etdim və elan da etdim ki, İanə vermək istəyənlər Facebook şəbəkəsi ilə bu elanı yaydım.
Sosial şəbəkə ilə.
Orada kim İanə vermək istəyirsə hesabımı da göstərdim. Və artıq mənə e-mail ilə və telefonla bildirənlər var ki, İanə vermişik. Mən orada üzvlərin sayı çox olduğundan hətta dedim ki, düşünməyin ki, nəsə böyük bir məbləğ qoya bilərsiniz. 5-10 manatdan hərə biz qoysanız, o artıq bir xeyli qədər pul edir. Orada 2000 nəfər siyahıda adam varsa.
Elçin bəy, məndə belə bir sual yarandı indi. Sonradan yəni, təbii ki, həmin adamlara təzyiqlər ola bilməz ki, niyə Elçin bəyə maliyyə dəstəyi verirsiniz?
Axı, valla, bunu təəssüf ki, istisna etmək olmur. Amma mən düşünürəm ki, hər halda 5-10 manatdan görə. Hər halda bilmirəm. Mən belə bir şeyi indidən göz önünə gətirərək insanın özü-özünü çəkindirməsini doğru saymıram. Mən də bilmirəm, baxa, mən iddialı namizəd kimi, namizədliyə iddialı kimi bu işə girişmişəm. Mən öncədən düşünsəydim ki, mən girişsəm mi yaxşı olar, girişməsəm mi yaxşı olar, girişsəm nəyə itirəcəm, nəyə qazanacam. Yəni, insan özünü-özünü çəkindirdikcə çox şeylərdən geri qalır. O cümlədən iyanələrdə və yaxud başqa şeylər. Əgər istəyirsə, ödəsin və şərt kimi mən orada qanunvericinin nəzərdə tutulmuş bütün şərtlərini qeyd etdim ki, anonim olmamalıdır, hansı məlumatlar göstərilməlidir, xarici vətəndaş olmamalıdır, xaricdən köçürmə olmamalıdır və s. Yəni, öz vəsaitimdə olacaq, qoyacam və iyanələr də olacaq. Yəni, mən ümumiyyətcə düşünürəm ki, çox qənaətçil bir təşviqat kampaniyası aparacağım.
Amma qənaətçil təşviqat kampaniyasının nəticəsi necə olacaq?
A, onu bilmirəm.
Qənaətçil olacaq mı?
Mən ona mənim belə bir buna əminəm ki, azad mətbuat olmayan yerdə seçki kampaniyaya çoxlu pul xərcləməyin heç yeri yoxdur ha. Əsasən pul gedir mediaya, mediadakı təşviqatlara. Ki o da bizdə media, onsuz da indi görürsünüz, məsələn, bugün media forumda oxudum ki, ANS rəhbərliyi bildirdi ki, seçki təşviqatı ilə heç bir efir vaxtı ayırmayacaq.
ATV ancaq orada bildirdi.
Yanılmıramsa ASTV də bununla bağlı belə bir bəyan.
Artıq televiziyalarda ATV, TV, bunlar qərar veriblər.
Artıq televiziyalarda özlərini çəkindirməyə başlayır. Bunu da yeri gəlmiş ki, çox simptomatikdir. Əslində televiziya qazanmaq istəyə bilər də. Niyə qazanmasın ki? Görürsən ki, çəkindirir. Azad mətbuat olmayan yerdə və mətbuatın nəzarət olunduğu yerdə və onun belə bir açıq fikir yaymaq imkanı az olduğu halda təbii ki, buna pul xərcləməyin mən doğrusu faydalı saymıram. Əgər insanın özünün geniş şəbəkəsi varsa, yaxşı könüllü, səmimi çalışa biləcək könüllülər dəstəsi varsa, o pulsuz daha çox işlər görə bilər. Mobil şəkildə, seçicilərlə birbaşa ünsiyyətdə ki, mən artıq bu formatda işləməyə başlamışam. Mənim əsas xərclərim gedəcək bu sonradan təşviqat kampaniyası başlayanda deməli çap olunacaq təşviqat materiallarına ki, onlar da əslində bizim hesablamalarımıza görə çox da böyük bir pul tələb etməyəcək. Yayım könüllülər dəstəsi tərəfindən ediləcək. İmza toplamaq da xeylisini özüm toplayıram. Bir qismini də yardım edirlər könüllü uşaqlar. Bax belə, yəni yenə deyirəm, bir dairədə çalışmaq üçün pulsuz və qənaətçil çalışmaq üçün xeyli qədər imkanlar var. Əgər sən doğrudan da səmimi ünsiyyət qura bilsən.
Aha, Elkin bəy, təxminən neçəyə sizə başa gəlməlidir bu hesablama? Yəqin ki, aparmısınız bu təbliğat kampaniyası, təşviqat kampaniyası.
Bizim hesablamalarımız belədir də, biz məsələn, biz hələ qərara gəlməmişik, biz ofis tutacaq ya tutmayacaq. Tutsaq, təbii ki, bu bir başqa hesablama olacaq. İndi ofis yeri biraz bahadır dairədə. Biz düşünürük, biz işimizi necə quracaq mobil şəkildə. Biz yəqin ki, indi televiziyada vaxt almayacaq onsuz da. Biz deyəndə mən və komandamızı nəzərə tuturam da. Komandamız pulsuz çalışır, dostlardır, könüllülərdir. Yəni, öz aramızda xərcləmələr olmayacaq. Televiziyada, lap, hətta o televiziyalardakı hansılar ki, bunu bu efir vaxtı ayrılmağa hazırdırlar. Efir alası deyilik. Çünki biz bir dairəyə ünvanlanmış işimiz olacaq. Televiziyaya çıxıb konkret 16 yasamalı əhatə edə biləcək. Nə qədər adam o telekanala baxacaq, həmin o konkret sənin o 3-5 dəqiqə və 3 bilmirsən, amma xeyli pul havaydan Aha. tökəcəksən ora.
Bloklar üçün vacibdir. Onlar bütün ölkəni əhatə eləyir. Onların kampaniyaları milli səviyyədə gedir. Düzdür. Hər namizəd öz dairədə çalışır. Amma blokun mesajı bütün ölkəyə ünvanlanıb. Amma bir dairədə çalışan namizəd üçün mən efir vaxtı alma nəzərdə tutmuram. Çap materialları bu nəşriyyatlarla danışıqlardan asılacaq. Yəni, bütün hallarda mən indi sadəcə demək bilmirəm nə qədər olacaq. Amma əgər növbəti verişlərdə çağırsanız və əlbəttə ki, mən hesabatımı verəcəm, o zaman mən açıqlayacağım nə qədər xərcləməli olduq. Sonunda bilirsən də adətən. Amma belə də çox qənaətçil bir şey olacaq.
Və təbii ki, qeydiyyatdan qeydə alınsan.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki.
Çingiz bəy, sizin də fikirlərinizi Allah artıq son dəqiqələrdir. Eşdirik sizi. Çingiz
mən bir şey diqqətinizə çatdırım. 2005-ci il təcrübəsindən, məsələn, Mərkəzi Seçki Komissiyasının hal-hazırda üzvü var, Tamam xanım Cəfərova. Mən onun seçki komandasına rəhbərlik eləyirdim. Və Tamam xanım ən çətin dairə idi. 50 saylı o vaxtı Qobustan tire xızı tire quba. Və təsəvvür edirsiniz ki, həmin dairədə 250 min pul xərcləyən oğlanlar Tamam xanımın elədiyi təbliğatı təşviqatı eləyə bilməmişdir. Ümumi hesabda Tamam xanım 10 min dollar xərcləmişdi. Yəni 16 dənə qubanın ən hündür dağları olan kəstlər idi. Və inandırım ki, sizə çox super bir təşviqat getmişdi. Elə bir təşviqat getmişdi ki, bütün üç rayon ayağa durmuşdu.
O çox pul xərcləyənlər, üzr istəyirəm müdaxilə edilmək üzrə, çox pul xərcləyənlər böyük ehtimalla qanuna zidd hərəkətlər edirlər. Məsələn, asfalt çəkənlər var, nə bilim, seçiciyə pay göndərənlər var. Onların hansısa məişət kommunal qayğılarını, ehtiyaclarını həll etməyə çalışanlar var. Nə bilim, konsert verdirənlər. Bunlar xeyirxah işlərdir, əlbəttə ki, amma bu qanunla qadağandır. Seçki prosesi seçicinin səsini belə almazlar.
Bəli, bəli.
Ona görə bax, o Çingiz bəyin dediyi o 250 min xərcləmələr, mən düzdür bilmirəm onun tərkibində nə var, amma böyük ehtimalla söyləyə bilərəm ki, o çox güman ki, bax, bu qanuna zidd məqsədlər üçün istifadə.
Yəni, İlkin müəllim, mən sizə uğurlar arzulayıram.
Təşəkkür
yəni,
edirəm.
Söhbət ondan gedir ki, namizəd baxır komandasını necə qurur.
Əlbəttə.
Və onun birinci, Tamam xanım demək olar ki, Azərbaycanda bir neçə namizəd var idi, bütün kəstləri fərdi qaydada qafı-qafı gəzmişdi. Bunu mən sizə
faktandım. Biz də elə eləyəcəyik.
Bəli, yəni ki, özünüz bilirsiniz ki, xaricdə də belə bir metod var ki, qapı-qapı gəzəndə seçicinin səsini götürürsən. Yəni ki, bu prosesi həyata keçirən və sizin 10 dənə yaxşı vəkiliniz olsa, özünüz bilirsiniz ki, hər bir deputatlığa namizədə 10 dənə vəkil düşür və səlahiyyətli nümayəndələriniz və mükəmməl bir seçki qərargahınız olsa, onda mənə elə gəlir ki, inşallah Libor namizəd qalib gələ bilər.
Çox sağ olun, sağ olun. Çingiz bəy. Demokratik Seçkiyə Dəstək Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Çingiz Dadaşov idi telefon xəttində. Studiyamızda Elkin Qədirli idi, hüquqşünas, eyni zamanda da namizədliyə iddialı şəxs. Uğurlar sizə.
Təşəkkür edirəm.
Ya Babək Bəkir həmkarım da bu söhbətdə iştirak edirdi. İşdən sonranı bugün burada yekunlaşdırırıq. Verilişi mən aparırdım Şahnaz bəylər qızı. Sabah yenə eyni vaxtda, eyni ünvanda görüşəcəyik. Həmişəki kimi internetdə azadlıqradiosu.az, peklərdə, hortbörddə və ya Türksatda bizi izləyin. Sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.